Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Big shout out po sa sponsor natin para sa episode na to, ang GoTime Bank. Ang GoTime Bank ay nag-o-offer ng 5% interest rate per year nang wala ka ng kailangang alalahaning missions or limits. Hashtag it's go time for simple, sustainable, and secure savings. Hashtag simplified savings with GoTime Bank. I-download na ang GoTime Bank app at gumawa na ng account mo. That's GoTyme Bank. GoTime Bank.
Hello, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Kit. Nung unang beses na nagbahagi ako ng kwento dito, eh hindi po sa akin yung karanasan na yon, kung matatandaan nyo po. Pero itong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay personal kong karanasan. Pagbati po muli sa iyo, Sir Kira. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo. Ganon din po sa mga kiranatics dyan, sa mga loyal na tagapakinig sa channel mo. Pagbati po sa inyong lahat, uumpisahan ko na po ang aking kwento. 2:17 AM, Martes. Tumunog ang cellphone ko. Tandang-tanda ko pa ang eksaktong oras ng pagtunog nito. Isang mensahe mula sa aking matalik na kaibigan. May isinansyang dalawang litrato.
Takay na naman oh. Hindi pa tumitilaok ang manok eh.
Sabay po na sa mga mata ko na mumukat-mukat pa. Sa kuryosidad ay tinignan ko ang mensahe. Dalawang litrato na sa tingin ko ay kuha sa isang pamilyar na lugar. Sa study area to ah.
Teka, anong meron?
Tanong ko sa sarili kong wala pa sa ulirat. Dahil na rin nga sa bigla ang paggising ko.
Tignan mo tong pictures na to.
May napapansin ka ba? Sumunod na chat sa akin ni Jerome.
Tain na naman pre o. Aga-aga pa eh. Reply ko naman sa kanya. Pre, tignan mong mabuti. Ikaw yan, di ba? Sa chat niyang iyon, eh talaga namang napatitig ako sa litratong isinend niya. Study area yon. Merong basurahan at may dalawang estudyante. Malabo yung litrato, pero yung sinasabi niyang ako, ang linaw. May hawak akong libro, bag at bote ng tubig. Pero hindi ko matandaang nanggaling ako sa lugar na yon. Maski yung tatlo pang estudyante na kasama ko doon sa litrato, hindi ko rin matandaan. Pre, hindi ako yan. Wala akong maalalang galing ako dyan. Reply ko kay Jerome. Pre, patay na yung tatlong kasama mo dyan sa litrato na yan. Sabay tawa ng all caps si Jerome. Gago. Pinagtitripan mo ba ako? Tumawag siya sa akin. Voice call. Sinagot ko naman. Dahil na rin sa inis ko sa kanya. Nanggising pa siya para lang pagtripan ako. Hello, tol? Bungad ko nung sagutin ko yung tawag. Pero walang sumasagot. At saka parang static lang ang meron doon sa kabilang linya. Hello? Static pa rin. Boo! Panggugulat sa akin ni Jerome, sabay tawa ng malakas. Sa pagkagulat ko nga, ay nagising ako bigla. Panaginip lang pala. Isang panaginip na hindi ko maintindihan. 5 AM. Kailangan ko nang bumangon. Mag-uumpisa na akong maghanda para sa school. Maliligo, kakain, magbibihis, then aalis na. Pag-alis ko sa bahay, kinuha ko ang cellphone ko mula sa bulsa ng aking pantalon. Tinignan ko ang message namin ni Jerome mula sa inbox ng messenger ko. Saturday, 9:04 PM. Ito yung huling usapan namin. Kaya naman napagtanto ko na isang panaginip lang talaga yon. Chinat ko siya at tinanong kung nasaan siya. Magkikita kami sa gate ng campus at doon, eh sabay na kaming papasok. Close kami ni Jerome. Tropa at kapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Pre, asan ka? Chat ko sa kanya. Nasin niya. Tapos nag-reply. Biyahe pa ako, tol. Wait mo ko ah. Maga pa naman eh. Tsaka ipapasok mo. Late na nga ako eh. Sabi ni Jerome. So hinintay ko siya. At numating siya makailang minuto ang lumipas. Pumasok na kami sa campus at nagkwentuhan habang naglalakad. Anong oras klase mo? Tanong ko sa kanya. Ah, wala tol. Wala daw si sir sa amin eh. Kaya wala kaming klase. Mamaya na ulit alas 9 ang sunod. Sabi niya pa. Tol, nanaginip ako kagabi. Nag-send ka raw ng 2 picture sa akin. Tapos sabi mo, ako yung nandun sa picture. Ang linaw ng picture ko. Pero wala akong matandaan na galing ako sa lugar na yon. May kasama pa akong 3 estudyante sa loob ng picture. Pero malabo sila doon. Ang weird nga eh. Tapos nag-reply ka sa akin ng all caps na tawa. Tinawagan kita pero static lang sa kabilang linya. Ano kayang ibig sabihin nun, pre? Tatakot ako tol eh. Parang hindi siya bastang panaginip lang. Parang hindi siya biro para sa akin. Parang ang creepy kasi. Mahabang kwento ko sa kanya. Mahina niyang sinuntok ang balikat ko. Panaginip lang yan tol, naku ba? Wala lang yan. Tsaka wala namang panaginip na nangyayari sa totoong buhay. Kung meron man, sobrang bihira. Tsaka ano ka ba? Engineering ka tapos kanyang ka mag-isip? Yung subject mo intindihin mo oy. Sabay akbay niya sa akin. Tapos naglakad na ulit kami papuntang classroom. Okay class, your exams will be on Friday, sa 15. Kaya kung may date kayo o kung may jowa man kayo, i-date nyo na yung mga jowa nyo bago pa kayo bumagsak sa akin. Sambit ni sir. Nagtawanan lahat ng kaklasiko. Ako hindi kasi hindi ko naiintindihan. Hindi kasi mawala-wala sa isip ko yung panaginip ko kagabi. Ewan ko ba? Para bang iba talaga yung panaginip na yon. Natapos ang buong araw, sabay ulit kaming umuwi ni Jerome. Habang kumakain ng fishbowl, may dumaan na tatlong estudyante sa harap namin. Dalawang lalaki at isang babae. Sa pagkakaalala ko, maikli yung buhok ng babae. Matangkad yung isang lalaki at yung isa ay mayroong puting bag. Naalala ko yung panaginip ko. Parang itong-ito yung tatlong estudyante roon. Nakaramdam ako ng panlalamig noon. Hindi ko maipaliwanag. Tapos parang natauhan na lang ako nung unti-unti kong marinig na lumalakas ang boses ni Jerome.
Kahapon, oh. Tangin na talaga, pre.
Uy, ikinig ka ba? Sabi ni Jerome. Tapos bigla na nga akong natauhan. Ha? Ay, may sinasabi ka pala. Sabi ko sa kanya. Gago. Kanina pa ako nagkukwento dito, oh. Tanga talaga nito. Ganyan talaga kami mag-usap noon, Sir Kira. Hayaan nyo na lang po sana yung puro mura. Tropatoks lang kasi yung ganyan sa amin. Walang personalan. Balik tayo sa kwento. Pre, yung sa panaginip ko, pagbungad ko sa sasabihin ko sana sa kanya. Oo, no, ngayon ka na naman sa panaginip mo. Ano ba kasing meron dyan? Tsaka pre, natatakot ka ba? Diyos ko naman. Panaginip lang yun, tol. Sabay tapit niya sa braso ko. Aray, kanina ka pa. Sabi ko sa kanya. Hanggang sa hindi namin namalayan na malapit na pala kaming makauwi. Sige pre, bukas na lang ah. Sige tol, ingat. Pamamaalam namin sa isa't isa. 9:57 PM. Nagre-review ako noon nang mag-vibrate ang cellphone ko. Si Jerome. Pre, nasagutan mo na yung sample problems? Patingin naman ako. Kuha lang ako idea. Sabi niya pa sa akin. Kuha idea. Maungopia ka lang eh. Teka, picturean ko. Reply ko naman sa kanya. Nung pipicturean ko na, bigla namang namatay yung cellphone ko. Sinubukan kong i-on, pero ayaw nang mabuhay. Nagtataka ako nun kasi full charge yon kanina. Eh nakikinig lang naman ako ng music habang nagle-review. So hinanap ko yung charger ng cellphone ko at saka ito ay sinarge. Nabuhay naman ito at tama ako, full charge pa rin. So bumalik ako sa message namin ni Jerome para i-picture ulit at isend sa kanya yung problem na hinihingi niya. Nang ma-send ko na yun sa kanya, nag-chat siya. Pre, may namatay daw na estudyante sa school. Kanina lang daw. Tatlo daw pre, to be exact. Isang babae at dalawang lalaki. Pre, ang lupit nga daw eh. Yung isang lalaki, may hawak pang mineral water. Di ba dapat mabibitawan niya yun? Hindi daw pre. Tas yung babae daw pre, katabi niya yung libro niya. Wala daw bahid ng dugo, kahit talsik lang. Tsaka yung bag...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Daw nung isa, hindi humiwalay sa likod. Eh ang lakas daw ng impact, tol. Nasagasaan daw sila ng jeep. Rest in peace sa kanila. Kawawa naman yung mga magulang. Pagkabasa ko noon, parang namanhid yung buo kong katawan. Nanlamig ako at pinagpawisan ng malagkit. Natulala ako noon at parang hindi ko alam ang gagawin. Sa panaginip ko, hawak ko lahat ng dala ng tatlong estudyante. Yung bag, yung mineral water at yung libro. Hindi ko maintindihan. Parang lalo akong naguluhan. At sa takot ko, eh nahiga na lang ulit ako. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na ako. 2:17 AM, tumunog ang cellphone ko. Yun din ang eksaktong oras kung kailan ako huling nagising ng madaling araw. Si Jerome tumatawag. Sinagot ko. Hello, pre. Static ulit sa kabilang linya. Hanggang sa unti-unting lumilinaw yung salitang nanggagaling sa kabilang linya.
Pre, pre, andito sila, pre. Pre, tulong, pre.
Sigaw ni Jerome. Tapos para siyang may pinapaalis. Hello, pre. Pre, anong nangyayari dyan? Pre? Hello? Sagot ko naman habang nag-aalala at walang magawa. Biglang namatay yung tawag. At sa di inaasahan ay bigla na naman akong nagising. 5:16 AM. Paraginip na naman pala. Bumangon na ako noon kasi kailangan ko nang mag-ayos para sa pagpasok. Same routine hanggang sa makapasok na ako. Hinintay ko si Jerome at ikinuwento ko sa kanya yung nangyari sa panaginip ko. Hayop. Ni hindi mo na nga ako nireplyan kagabi. Nakatulog ka na, no? Damot mo talaga. Yan, sa kadamutan mo, nananaginip ka na ng kung ano-ano. Pati ako, dadamay mo pa sa panaginip mo. Tara, yosin na lang muna tayo. Kung ano-ano ang iniisip mo eh. Sabi ni Jerome. Pagkatapos namin mag-yosi break, eh pumasok na kami. Nagpatawag ng flag ceremony ang buong campus para daw alayan ang dasal yung tatlong estudyante na namatay kahapon. Totoo bang nangyayari to? Tanong ko sa sarili ko. Pagkatapos ng flag ceremony, ay bumalik na ulit kami sa mga klase namin. Grade 9 students, STEM students, magkakaibigan, kwento ng prof namin pagpasok namin sa pinto ng room. Mahanap sana nila ang liwanag sa daan. Pagkatapos nun, ay nagsimula na siya ng lecture niya para sa araw na yon. Natapos ang buong araw, ganun na naman. Sabay na naman kami ni Jerome. Pre, ang weird lang. Yung nasa panaginip ko, yun din yung tatlong estudyante na namatay. Sabi ko sa kanya. Oh? Nakakatakot naman yung sinasabi mo. Umayos ka nga, sabi niya. Kasama pa naman ako sa panaginip mo. Pag may nangyari sa akin, sasakalin talaga kita. Biro niya pa. Hanggang sa naghiwalay na kami ng daan. Oh, bukas ulit, gago. Sabi niya sa akin. Sabay tingin ko naman sa kanya. Kinagabihan noon, ang sama ng pakiramdam ko. Ang init-init ng katawan ko. Pero hindi naman yung pakiramdam na parang nilalagnat. Wala akong ganang kumain nun, kahit na nagugutom ako. Inaantok ako pero hindi naman ako makatulog. Ang weird sobra. Sa sobrang iba ng pakiramdam ko, eh nag-browse na lang ako sa Facebook. Trending pa rin yung estudyante mula sa panaginip ko. Naguguluhan na ako nun. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng yun? Tsaka, bakit sa akin pa? Naisipan kong tawagan si Jerome.
Oh, bakit, tol?
Bungad ni Jerome mula sa kabilang linya. Tol, mamayang alas 9, magdasal ka bago ka matulog. Sabi ko sa kanya.
Ako ka talaga? Ano na naman ba yan? Isa pa, tatamaan ka na sa akin bukas. Inikilabutan na ako sa'yo, ah.
Sabi pa ni Jerome. Naalala ko yung nangyari sa kanya sa panaginip ko. Tumawag siya sa akin at humihingi ng tulong. Pero wala akong magawa. Kaya heto na lang ang nasambit ko sa kanya. Basta pre, magtiwala ka lang sa akin.
O siya, sige na, sige na. Kaaral ako eh. Bukas na lang.
Tapos pinatay niya na yung tawag. Dahil sa kuryosidad sa mga pwedeng mangyari, eh pinuntahan ko si Jerome sa kanila. Pagdating ko sa kanila, patay yung ilaw ng bahay nila. So tinawagan ko siya. Baka tulog na, hindi na sumasagot eh. Kaya naman nagdesisyon akong umuwi na lang. Habang pinapadya ko ang bike ko, eh damang-dama ko ang lamig ng hangin nung gabi na yon. Nakauwi naman ako ng maayos sa amin. Hanggang sa tumunog yung cellphone ko. Si Jerome tumatawag.
Pre, pre, andito sila pre. Pre, tulong pre. Alis, alis.
Sigaw ni Jerome mula sa kabilang linya. Naalala ko yung panaginip ko noon. Yun na yun yung sinasabi niya. Pero sa pagkakataong ito, ay totoo na. Dali-dali akong bumalik sa bahay nila. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko pa sa sarili ko. Pagdating ko sa bahay nila, bukas na ulit yung ilaw. Narinig ko yung mama niyang nagsasalita. Binabangungot daw si Jerome. Binabangungot? Pero, paanong nakatawag si Jerome? Paanong bangungot? Hindi. Totoo to. Hindi yun bangungot. Gulong-gulo na ako nung mga sandaling yon, Sir Kira. Wala na talaga akong maintindihan nun. Kaya ang ginawa ko, umuwi na lang muna ako sa bahay namin. Nagkulong ako sa kwarto ko. Kasi parang mababaliw na ako. Nagdasal ako noon at natulog na. Para makapagpahinga na rin. Nagising ako dahil sa malakas na katok sa aking pintuan. Inaantok pa ako noon. Pero pinagbuksan ko yung pinto. Tol? Tol? Tol, dito ako, Tol. Pagbukas ko ng pinto, sinaksak ako ni Jerome sa dibdib. Paulit-ulit. Sa pagpiglas ko, ay may nasagi akong bagay sa table ko. Isang mineral water. Kinuha ko ito at ipinukpok ko sa kanya. Pero huli na ang lahat. Bumagsak ako noon. Nasagi ko ang lahat ng nasa lamesa ko. Hindi ko maintindihan. Hindi ko inaasahan na yung kaibigan kong matalik ay magagawa iyon sa akin. Sumisirit ang dugo mula sa aking dibdib. At sa huling pagsulyap ko sa paligid ay may nakita akong libro. Isang librong pamilyar sa akin. Kahit nag-uumapaw na ang dugo ko sa paligid, yung libro na yon ay walang kabahid-bahid na dugo. Ni mantsa ng talsik ay wala. Sinakloban ako ni Jerome ng isang bagay sa ulo ko. Bag. Isang bag na kulay puti. Bago tuluyang magdilim ang aking paningin, ay nakita ng dalawa kong mga mata ang tatlong mga estudyante. Nakahawak sila sa balikat ni Jerome, isa sa braso at isa sa kamay. Hindi ko maintindihan. Gulong-gulo ako noon. Ano ba to? May koneksyon ba ang lahat ng ito? Pero bakit ako? Hanggang sa nagising ako sa alarm ng cellphone ko. Panaginip na naman pala. Martes noon, alas 5 ng umaga. Ano ba yun? Bakit ganun? Panaginip na naman. At ang lahat ng nangyari na yon ay sa iisang panaginip lang din. Nanaginip ako sa loob ng isang panaginip. Sobrang sakit ng ulo ko noon. Hindi ko kayang pumasok. At nung araw na yon ay natuluyan akong lagnatin. Hanggang sa makatulog na lang ulit ako. Sir Kira, mahirap ipaliwanag yung panaginip ko na yon. Ang hirap din intindihin. Ano kaya yon? Kasi parang totoo siyang nangyayari. Pero ang hindi ko alam, nangyayari pala talaga yon. Natatakot akong mangyari ulit sa akin yon. Ayoko na. Pinaiikot ako ng mismong panaginip ko. Kung may nakakaalam po ng tungkol dito o sa ganitong klaseng panaginip, baka naman po pupwede niyo akong mabigyan ng advice o kahit paliwanag na lang po sa panaginip ko na yon. Sa mga tagapakinig po, baka maaari niyo naman pong bigyan ng linaw ang bumabagabag sa aking isipan. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Maraming salamat po and God bless us all.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!